Milé sestry a bratři, milost vám a pokoj od Boha, od toho, který svět stvořil, který svět spasil a který svět udržuje. Teďka v letním období je taková doba zvýšené intenzity služebních cest a podobných činností, takže všechno se mění, málo co se dá předpovídat, takže patrně jste čekali podle plánku, že teď tady bude stát mladý muž a on je tady starý dědek. Tohle říkám jednak jako omluvu a taky, abych vysvětlil to, o čem jsem přemýšlel. Původně jsem tady měl být v červenci 26. A na internetu, který je naprosto spolehlivé médium, jsem si našel, že jede autobus, linka z Minska do Prahy. V 6 hodin ráno v neděli budu v Hradci Králové, v 9.15 na brněnském nádraží pak, což je ideální čas, abych to stihl. Moje moudrá žena mě řekla, ať neblázním a radši se s někým domluvím, ať si to vyměníme. To v tu dobu, v 9 hodin 15 minut, jsem po 15 minut koval na jakémsi odpočívadle vedle Vroclaví. Smutně pozoroval, jak z autobusu kape olej. Tam myslel jsem si, že to olej, pak se zjistilo, že to byla brzdná kapalina. A obdivoval běloruské řidiče, jak pomocí drátu a izolepy to umí spravovat. Do Brna jsem se pak dostal někdy, to bylo kolem 4:30, že? Odpoledne. Ale ta situace byla taková, že něco po půlce července jsem tady měl mluvit, předtím jsem byl na služební cestě, takže to je záležitost, kde se musím soustředit na něco jiného, tak jsem přemýšlel o tom, co tady budu vykládat už dlouho předtím. Červnu, začátkem července. Možná, že si vzpomenete, jak ty červnové, červencové dny vypadaly. Bylo teplo, horko a jak člověk tak chodil po tom našem městě, tak ledacos viděl. A právě to mě vedlo k tomu, abych se zamyslel nad jedním místem. Nebo abych si znovu připomenul jedno místo, které je zapsáno v písni Šalamounově. Ve 4. kapitole a je to 5. a 6. verš. Oba tvé prsy jako dvě telátek, blíženců srních, jen se pasou v kvítí. Až by zavítal ten den a utekli by stínové, poodejdu k hoře Mirové a k pahrbku Kadidlovému. Oba tvé prsy jako dvě telátek blíženců srních, jen se pasou v kvítí nebo v lilích. Když jsem to takhle přečetl, tak asi není tak úplně jasné, na co jsem v těch horkých letních dnech koukal, nebo kam jsem koukal. Já to přečtu ještě jednou z nejstaršího českého překladu, který je patrně právě připisován Janu Husovi. Dva prsy tvé jako dvě laničky, srny blíženci, jež se pasou mezi liliemi, dokud nevzejde den, a neskloní se stíny. Takže, když jsem v tom červnu chodil po tom našem městě, jak jsem se mohl dívat třeba po zdech a různých vývěskách, a tam jsem se dočetl, že zhruba od té půlky června do 6. července probíhaly v Brně Husovy dny, bylo to spojeno s mnoha akcemi, od husického kostela na Botanické přes divadlo Bolka Polívky až po chrám Jana Amose Komenského. Takže jsem si mohl tak připomínat, co tenhle významný člověk z našich dějin znamenal. A on, nebo zachoval se jedno kázání právě na tohle místo svatých písem. V té době už bylo celkem všeobecně přijímáno, že každé místo svatých písem můžeme číst nejméně třikrát. Nejprve v tom doslovném významu, co tam máme přesně napsáno. V tom 15. století s tím nebyl problém. My, když se teďka vzdalujeme od té doby, kdy svatá písma byla zapsána, tak s tím problémem mít můžeme. Stále jsme dál od té doby. Takže i to je námaha číst to, co je tam napsáno a rozumět tomu doslova. Druhé čtení svatých písem je čtení praktické. Co to říká pro náš život, pro náš vztah k Bohu. A třetí čtení je to čtení duchovní, co nám tenhle úsek Božího slova svatých písem říká o Bohu. Takže ten výklad Janů se týkal toho druhého čtení, co to znamená prakticky. V té době ještě nebyly ty výklady, které známe dnes, které máme i fixovaný v našem zpěvníku pomocí té krásné básně Marie Rafajové, že píseň Šalomounova popisuje vztah duše a Boha. Tohle se objevilo mnohem později než v době Jana Husa někdy, když psal San Juan de la Cruz nebo Terezie z Ávily. V té době, v době Jana Husa, ten praktický význam písně Šalamónovi byl vykládán tak, že se jedná o popis vyjádření vztahu církve a Boha. A co nám konkrétně říká tady tohle místo? Dva prsy tvé jako telátka blíženců srních, dva prsy tvé jako dvě laničky, srny blíženci. Církev má pro svou okrasu dvě skutečnosti, které může držet v rukách. Je to starý zákon a nový zákon. Takhle to vykládal Jan Hus. Možná, že jste si taky všimli, že on nějak trochu jinak dělil ten 5. a 6. verš. 5. nebo konec 4. a začátek 5. verše je v jeho čtení jedna věta. Již se pasou mezi liliemi, dokud nevzejde den a neskloní se stíny. Církev má starý a nový zákon, která připomíná ty dva koloušky. Je tam zdůrazněná ta čistota, pasou se mezi liliemi a bude to mít, nebo takhle k tomu má církev přistupovat, dokud nevzejde den a neskloní se stíny, dokud skutečně pravda a láska nezvítězí nad lží a nenávistí. Jan Hus to očekával velice brzo, nedočkal se, ale bude to pravda. Udělal jsem takový strašně dlouhý úvod. Není to proto, že bych chtěl nějak poučovat, ale berte to spíš jako moje vyznání, jak beru svatá písma. A ještě jednu takovou historickou poznámku. Po prvotní církvi, tedy z toho prvního, druhého století, zůstala i nějaká archeologická evidence, něco, co lze vykopat třeba z pouštního písku. Pak ještě ten dům v Herkulaneu s křížem na stěně, což není úplně jasné, komu vlastně patřil, co tam ten kříž znamená. Ale ta veliká archeologická evidence, která se zachovala po první církvi, jsou spisy, jsou texty. Zapsané písmo. A je taková zajímavost, že 95 a něco procent křesťanských textů byly kodexy. Tedy kniha, desky a mezi tím stránky, které lze obracet. 99 a něco procent ostatních spisů jsou svídky. Něco, co se převíjí, člověk se těžko vrací dopředu nebo se může podívat dozadu. A v souvislosti s tím současným odkřesťanštěním Evropy se ke svítkům vracíme, že? Teď máme ty, rolujeme svítky. A součástí mého vyznání je, že já mám rád knihu, která má několik barevných záložek, knihu, která má někdo, které si můžu takhle vložit prsty a můžu se vracet. Tak a teď k tomu, o čem jsem vlastně chtěl mluvit. Ten Jan Hus, místo svobodných umění a bakalář svaté teologie na Vysokém učení Univerzity Pražské, jako jeden z posledních svých spisů napsal spis o církvi. Tahle knížka sloužila jako doklad té příslušné komisi, aby ho usvědčila z toho, že je kacířem, a pak ho odevzdali světskému rameni k potrestání. Od té doby, co znám tady tuhle historickou skutečnost, tak mám tak trochu rozpaky, kdykoliv se církev chce nějak opírat o světské rameno. Ale o čem ten Jan Hus v té knižce psal? O církvi. A nejdůležitější pramen, který máme, jsou evangelia. A když se chceme do evangelií podívat, kde se píše o církvi, tak je to už jasné, že jediná zmínka v 16. kapitole Matoušova evangelia. Ale já se podržím toho, že můžeme mít v rukách dvě skutečnosti, starý i nový zákon, tak nejdřív přečtu něco ze starého zákona. Slovo, které je zapsáno u Izajáše proroka v 51. kapitole, 1. a 2. verš. Slyšte mě, kdo usilujete o spravedlnost, kdo hledáte Hospodina. Pohleďte na skálu, z níž jste vytesáni. Na hlubokou jámu, z níž jste vykopáni. Pohleďte na Abrahama, svého otce, a na Sáru, která vás v bolestech porodila. Jeho jediného jsem povolal, požehnal jsem mu a rozmnožil jsem ho. Z tohohle místa si teď zapamatujme. Abraham je přirovnán ke skále, nebo je vyjádřeno, že Abraham je tou skálou, z které je vytesán Boží lid Izrael. To místo z Nového zákona, Zjevení Janovo, 9. kapitola, 1. a 2. verš. Potom anděl pátý zatroubil i viděl jsem, že hvězda z nebe spadla na zem a dálněstý klíč od studnice propasti, kteráž to otevřela studnici propasti. I vyšel dým z té studnice jako dým z peci veliké, i zatmělo se slunce i povětří od dýmu té studnice. A z toho dýmu ošklivé věci vylezly. Tady zapamatujme si, že když se otevřou brány podsvětí, tak se odtam vyvalí něco škaredýho. Ale se už můžeme podívat do toho Matoušova evangelia, do 16. kapitoly. A já tu souvislost vidím hned od prvního verše. Takže evangelium Matoušovo, 16. kapitola, od 1. do 4. verše. Přišli farizeové a saduceové a pokoušeli ho. Žádali na něm, aby jim ukázal znamení z nebe. On však jim odpověděl. Večer říkáte, bude krásně, je pěkný západ. A ráno, dnes bude nečas, slunce vychází do mraků. Vzhled oblohy umíte posoudit a znamení času nemůžete. Pokolení zlé a spronevěřilé hledá znamení. Ale nebude mu dáno znamení, lež znamení Jonášovo. Opustil je a odešel. Pak čteme, že odešel na druhý břeh a pak od 13. verše. Když Ježíš přišel do končin Cezareje Filipovi, ptal se svých učedníků. Za koho lidé pokládají syna člověka? Oni řekli, jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Řekne jim, a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl, blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr. A na té skále zbuduj svou církev a brány pekeli nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského a co odmítneš na zemi, nebo co rozvážeš na zemi, bude odmítnuto nebo bude rozvázáno v nebi. A co přijmeš na zemi, co svážeš na zemi, bude svázáno, bude přijato i v nebi. Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. Dnešní den jsme začali 11. kapitolou Matoušova evangelia, pokud si správně vzpomínám. Právě od 11. kapitoly začíná tak nějak houstnout atmosféra kolem Pána Ježíše. Pán Ježíš zvěstoval království nebeské, nebo podle Markova a Lukášova vyjádření království boží. Nezvěstoval sebe, ale zvěstoval takovým způsobem, že ta otázka, kdo seš ty, který nám to takhle říkáš, se musela objevit. A Pán Ježíš v té krajině Cezareje Filipovi, tedy mimo dosah Heroda tetrarchy, se ptá učedníku nejdřív na veřejné mínění. Co si o mě myslí lidé? A to veřejné mínění na tom nebylo tak špatně, jak bývá někdy veřejné mínění v současné době, odpovídají celkem hezky. Někteří za Eliáše, někteří za Jana Křtitele, někteří za Jeremiáše. Ty jsi jako ten největší z proroků. Jako ten, který začal nějaké dílo, ale ještě ho nedokončil. A ty můžeš být ten, který ho dokončí. k Janu Křtíteli se Pán Ježíš hlásil, o Janovi Křtíteli řekl, že je to, že vlastně přišel v moci a duchu Eliášově. Eliáše tehdy očekávali, že znovu přijde. Trochu překvapivě tam ten prorok Jeremiáš, ale to byl prorok těžkých časů, který působil v těžkých časech a sám velice trpěl. I zatímhle bylo dobré rozpoznání toho veřejného mínění, kým Pán Ježíš je. Jak mohli rozumět. A potom Pán Ježíš dává otázku na tělo, a za koho mě považujete vy? A Petr vyznává, ty jsi Kristus, ten syn Boha živého. Ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Petr tady mluví, jak to bylo vícekrát, za všechny učedníky, a dobře, že takhle mluví. Ne proto, že by byl lepší nebo nějak lépe rozuměl. Po tomhle vyznání ho Pán Ježíš musel nazvat satanem. Ale udělal to dobře i za nás, že my se k tomu vyznání můžeme přihlásit. A pak Pán Ježíš odpovídá gramaticky vlastně stejnou větou. Petr říká, ty jsi Kristus. Pán Ježíš Petrovi říká, ty jsi Petr. A na té skále vzdělám svoji církev. Tady Jan Hus rozlišoval, kdo založil církev. Pán Ježíš. Na kom založil? Na té skále. Skála to je základ. A základ tím, že je církev založena, je naznačen slovy. Ty jsi Kristus, syn Boha a živého. Základ od něhož prvotně, i základ na němž prvotně byla založena svatá církev obecná, je Kristus Ježíš. A základ, jímž je založena, je víra, která skrze lásku působí. Tu ukázal Petr, když pravil, ty jsi Kristus, syn Boha živého. Vyznání víry je ten základ, na kterém stojí církev. A to jsme mohli číst už u toho Izajáše proroka. Abraham je přirovnán ke skále, z které je vytesán Boží lid. A tu církev, kterou Pán Ježíš založil, kterou staví na tomhle vyznání, ty jsi Mesiáš, ty jsi ten Boží syn, ty jsi ten od Boha poslaný, tak tuhle církev nepřemohou pekelné brány. Jak můžou brány někoho přemáhat? Jako je asi obtížná představa si představit, že brána se zvedne, teď tam v součástí brány jsou vrata, dveře, těmi vratami mě spohlavkuje někoho. Asi takhle ne. Ale zase v tom zjevení Janově jsme četli, že když se otevře brána pod světí, tak se vyvalí něco ošklivého. Když se otevřou ty brány pekelné, ať se vyvalí cokoliv, vyznání, ty jsi Kristus, ty jsi ten od Boha poslaný, ty jsi můj spasitel, tohle cokoliv se z těch pekelných bran může vyvalit, nepřemůže. A v tom máme jistotu. Amen.